It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det var den 19. november 1703 i fengselet Bastille i Paris. Benigne Davard de Saint-Maur gikk inn i den spesiallagde fengselscellen til fangen han hadde tatt ansvar for i 34 år, og fikk se den skitne og utslitte mannskroppen ligge urørlig på gulvet. Saint-Maur fikk fort bekreftet at mannen var død, og beordret straks at alle eiendelene skulle brennes og cellen vaskes grundig. Den avdøde fangen skulle begraves dagen etter under navnet Marcioli på gravplassen Saint-Paul de Champs og ikke snakkes om noensinne igjen. Men hvem var denne mystiske fangen som ingen skulle snakke med eller nevne ved navn? Dette historien om mannen med jernmasken. Velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Denne gangen skal vi nok en gang tilbake til Frankrike, nesten 100 år før beistet fra Gévaudan herjet på landsbygden. Hvis dere fremdeles ikke har hørt historien om beistet fra Gévaudan, kan jeg anbefale dere å ta en lytt på denne episoden også, særlig om dere liker spennende og blodige historier. Og som jeg også sa i denne episoden, så beklager jeg på forhånd hvis jeg regelrett slakter uttalelser av navn, da skolefransken min er umulig enda mer rusten nå enn da jeg faktisk gikk på skolen. Denne gangen skal jeg snakke om det som kan kalles en kjendis, i alle fall til sin tid. Gjennom tidene har det eksistert millioner av personer som kan anses å være en form for celebritet, men blant disse finnes det en slags undergruppe. En gruppe celebriteter som gjerne blir pratet mye om, men som strider imot alt det som tilsier at man er en kjent person. Disse personene har klart det utrolige, enten frivillig eller ufrivillig, å være navn eller pseudonymer som er videns kjent, men uten at man faktisk vet deres identitet. Jeg har naturlig nok pratet om noen av dem tidligere i denne podcasten, som for eksempel Jack the Ripper, den ukjente seriemorderen som herjet i London på 1800-tallet, eller Bible John fra forrige episode, som valgte å herje Glasgow på slutten av 1960-tallet. Den hasardiøse flykapreren D.B. Cooper, som hoppet ut av et passasjerfly med pengesekker og fallskjermer, og The Mad Trapper, som flyktet gjennom Kanadas ugjestmilde ødemark med loven i hælene, er alle eksempler på denne type celebritet jeg snakker om. Som nevnt i innledningen skal dere altså få høre om mannen med jernmasken, en historisk figur hvis sann identitet har unngått offentligheten og historikere i over 300 år. Mange har nok sett filmen med Leonardo DiCaprio som kom ut i 1998, eller kanskje en av de mange klassikerne som filmen med Richard Chamberlain fra 1977, eller utgaven fra 1939 med Louis Hayward og Joan Bennett. Tillsammen er det laget 8 filmer om denne mystiske fangen som endte sine dager i Bastille-fengselet i Paris, og de fleste av filmene baserer seg på den samme historien som filmen fra 1998, nemlig at mannen med jernmasken var kong Ludvig den 14.s enige tvilling, Philippe. Men var det egentlig så enkelt som det? Og ligger det noe mer bak denne historien? Jeg har gått gjennom en del dokumentasjon og teorier om hvem denne mannen kunne ha vært, for én ting er i alle fall helt sikkert. Mannen med jernmasken eksisterte i virkeligheten, og hans opphold i forskjellige fengsler i Frankrike på 1600-tallet godt dokumentert. Det vil si, personen eksisterte, men selve jernmasken kan nok diskuteres, noe jeg skal komme tilbake til. Men til tross for dette har de gamle kildene blitt påvirket av mer moderne fortellinger av historien om hvem mannen med jernmasken kunne være. De fleste kildene, nye som gamle, er derimot enige i at det hele begynte i juli 1669. Benigne Davernes de Saint-Mars gjorde sine daglige gjøremål i fengselsfortet i Pinerolo, ca. 40 km fra Torino i Italia, som den gang var under fransk styre. Han var guvernør i området, og hadde derfor også det øverste ansvaret for fengslene. Og derfor var det nettopp Saint-Mars som denne julidagen mottok et brev fra den franske ministeren for krigføring, Marquis de Louvain. I utgangspunktet var ikke dette et uvanlig brev for Saint-Mars å få. Det var ikke første gang ministre, markiser og andre myndighetspersoner eller adelige sendte brev for å varsle om en forestående fangetransport, men dette brevet skulle likevel skille seg ut. Marquis de Louvain informerte om at en fange ved navn Eustache Daugier skulle ankomme fengselet om omtrent en måneds tid. Slik informasjon var som nevnt normalt, men det som fulgte var derimot høyst utenfor normalen. I brevet sto det også skrevet detaljert om hvordan denne fangen skulle bli behandlet. Først skulle Saint-Mars lage en egen celle til fangen. Denne cellen skulle være adskilt fra resten av fangene, og vinduene skulle være plassert slik at ingen kunne sitte på utsiden og lytte til hva som foregikk på innsiden. Som ikke det var nok, skulle det også konstrueres et slags slusesystem med flere dører. Vaktene som skulle plasseres under ytterste døra skulle ikke ha noen sjanse til å se, høre eller snakke med fangen i cellen. Derfor skulle det også være en gang med 90 graders sving fra den ytterste celledøren til nok en dør som ikke kunne åpnes før den ytterste var lukket, før man fortsatte ned en ny gang til enda en dør med samme mekanisme. Det virket som om markisen ønsket at det skulle bygges et slags middelaldersk slusesystem for å hindre utenforstående i å vite om fangens sanne identitet. Den eneste som skulle ha noen form for kontakt med fangen var Saint-Mars. Ingen andre skulle se eller snakke med fangen etter han hadde ankommet fengselet, og den eneste kontakten Saint-Mars skulle ha var da han leverte maten en gang om dagen, eller om det var andre nødvendigheter fangen skulle ha behov for. Louvain skrev videre at fangen høyst sannsynligvis ikke kom til å ha behov for så veldig mye, da han kun var en tjener. Likevel hadde ikke fangen lov til å snakke med Saint-Mars utover det å spørre om nødvendigheter han trengte, og dersom han gikk utover disse grensene, skulle han umiddelbart drepes. I brevet la også Saint-Mars merke til at informasjonen var skrevet med én type håndskrift og navnet med en annen. Historikere har derfor antatt at Louvain dikterte innholdet til en skribent, men påførte selv navnet, noe som understreker hemmeligheten av fangens identitet. Den 28. juli 1669 ble Daugier arrestert av kaptein Alexandre de Varaux i Dunkerque. Noen bevis kan derimot tyde på at han ble arrestert i Calais uten at den lokale guvernøren ble informert først, noe som var høyst unormalt. De Varaux' fravær ble også bortforklart med at han jaktet på spanske soldater som hadde forvillet seg over grensen mellom Frankrike og spansk Nederland. Omtrent en måned senere, den 24. august, ankom de Varaux fengselet i Pinerolo med fangen Daugier. Daugier ble ført inn i borggården i en slags bærestol som var dekket til med tykke lærgardiner, slik at ingen kunne se inn eller ut. Da han endelig fikk komme ut av stolen, var han iført en maske laget av hvalbein og sort fløyel, slik at ingen kunne se hans faktiske identitet. Dette fengselet hadde ikke mer enn en håndfull fanger, og var av den type som huset personer som ble ansett for å være en skam for staten på en eller annen måte. Blant de som satt innsperret i Pinerolo på dette tidspunktet, var blant annet grev Ercole Antonio Mattioli, som var en italiensk diplomat som franskmennene regelrett hadde kidnappet og fengslet etter at han forrådte dem i forbindelse med et kjøp av en viktig grenseby, Casal, i Lombard-området mellom Italia og Frankrike. Andre var Nicolas Fouquet, som hadde hatt tittelen som marquis og var tidligere leder for økonomiske forhold for staten. Ludvig den 14. Hadde selv beordret arrestasjonen av markisen fordi han mente at han underslo penger. En annen fange kongen hadde beordret fengslet var Marquis de Lozon, som hadde forlovet seg med hertuginnen av Montpensier, og hun var kusinen til kongen, og Lozon hadde gått over streken med forlovelsen da han ikke ba kongen om tillatelse til giftmålet først. Det var med andre ord ikke småkriminelle fra de lavere samfunnslag som satt innsperret i dette fengselet. Saint-Mars beskrev senere i et brev til Loire at Daugier var en rolig og ydmyk mann som ikke lagde noe bryderier i forhold til de andre som satt fengslet, som enten alltid klagde, alltid forsøkte å rømme, eller rett og slett ble gale. Den adelige bestanden av fanger var såpass privilegierte at de fikk lov til å ha tjenere. Fouquet hadde for eksempel en tjener som het La Rivière, men han var ofte syk. Som erstatning fikk Fouquet lov til å benytte seg av Daugier som tjener. Det var riktignok strenge regler rundt dette tjenerskapet. De gangene Daugier opptrådde som tjener for Fouquet, fikk de ikke lov til å møte andre. Og dersom Fouquet skulle møte en av de andre adelige innsatte, måtte Daugier gå tilbake til cellen sin. Men hvis Daugier var såpass farlig for den franske stat at han nærmest skulle være adskilt fra alle andre til enhver tid, hvorfor fikk han da lov til å være tjener for en annen fange? Fouquet var en livstidsfange. Han ville aldri slippe ut, noe de andre en gang kanskje fikk lov til. Dermed syntes ikke Saint-Mars at det var så farlig at disse to fikk møtes en gang iblant, og fikk etter hvert tillatelse fra Louvain til å iverksette denne ordningen. I samme brev skrev Saint-Mars også at han skulle sørge for å fortelle overdrevne historier og ville rykter om den mystiske fangen, for å både forvirre og gjøre narr av hvem enn som forsøkte å finne ut hvem det var. Lozon forventet derimot å bli sluppet fri. Og derfor var det viktig at han ikke visste om Daugier eller hvilke hemmeligheter han enn hadde. Dette var nok en av årsakene til at Saint-Mars valgte å spe tykt på da han fortalte det som for Lozon var en ukjent fange. Det som er viktig å huske på her, er at etiketten fra 1600-1700-tallets Frankrike tilsa at en gentleman, og da særlig en aristokrat, aldri ville være en tjener for andre. Dette kan derfor gi en viss pekepinn om hvem Daugier, og dermed også den legendariske mannen med jernmasken, faktisk var. Men mer om det senere. I 1680 døde Fouquet, og da Saint-Mars gikk gjennom cellen hans, oppdaget de et hull i veggen mellom Fouquets celle og Lozons. Dette betød at de to mennene etter all sannsynlighet hadde pratet sammen gjennom dette hullet, og man kunne derfor anta at han visste godt om Daugiers eksistens, og kanskje også hemmelighetene han bar på. Saint-Mars hadde nå et stort problem å skremme en gang til Louvain, som i sin tur fant på den kløktigste løsningen han kunne komme på. Lozon ble flyttet inn i Fouquets gamle celle, og Saint-Mars overbeviste han om at både Daugier og La Rivière hadde blitt løslatt. Dermed ville ikke hemmelighetene som Lozon kanskje hadde fått vite virke like viktig lenger, for dersom tjenerne tross alt var løslatt og kunne gå fritt rundt i samfunnet, var opplysningene av minimal verdi. Året etter, i 1681, ble Lozon sluppet fri, og Saint-Mars fikk guvernørstillingen på fortet i eksil i nærheten av Torino i Piemont. Med seg tok han kun to fanger, Daugier og La Rivière. Begge fanger ble fraktet i all hemmelighet iført masker for å skjule identiteten deres. Her satt de til januar 1687, helt frem til La Rivière døde. I et av de mange brevene mellom Saint-Mars og Louvain ble det skrevet at mange nå hadde forsøkt å gjette på hvem den hemmelige fangen var. Det hadde nesten begynt å gå sport i å finne ut hvem den ekte identiteten til den maskerte fangen. Blant de som man trodde det kunne være, var hertugen av Beaufort. Hertug François, som døde i beleiringen i Candia i 1669. Dette ryktet ble startet av ingen andre enn Fouquet i et brev han sendte før han døde, hvor han skrev at mange mennesker som folk tror er døde, i virkeligheten fremdeles er i live. Samme år, 1687, fikk Saint-Mars nok en guvernørpost, nemlig stillingen som fengselsguvernør på Sainte-Marguerite, en øy noen kilometer ut i sjøen utenfor Cannes. Nok en gang tok Saint-Mars med seg fangen sin, Daugier, og det var på denne turen at ryktene om fangen var iført en jernmaske, spredde seg. Igjen ble cellen han skulle sitte i bygget om etter de særegne spesifikasjonene, og ryktene begynte nok en gang å spre seg med ulike teorier om hvem denne fangen faktisk var. At han bare var en simpel tjener, trodde folk rett og slett ikke på, særlig da ryktene om alle de spesielle tiltakene som hadde blitt iverksatt for å sikre fangens isolasjon, begynte å spre seg. Rykter om at det var Richard Cromwell, tidligere Lord Protector i England, Skottland og Irland, gikk høyt. Det tidligere statsoverhodet hadde riktignok reist i eksil i Frankrike i 1659 etter å bli presset ut av stillingen sin av et indre opprør i England. Etter dette reiste Cromwell rundt under forskjellige aliaser og forsvant derfor litt ut av historien på omtrent den tiden hvor Daguerre ble arrestert. Men allerede i 1681 returnerte han til England og ble boende der til sin død i 1712. Opplysningen om at han hadde vendt tilbake til England gikk nok hus forbi for mange, da dette neppe ble annonsert spesielt høyt. Men det var ikke kun engelske lorder som ble antatt at kunne være fangen. Ryktene om at kongehuset på en eller annen måte var involvert begynte å spre seg, ikke bare på fengselsøya, men også på fastlandet. Teorier om at det kunne være en yngre bror av Ludvig den 14. til Englands Karl den andres uekte sønn begynte å florere. Da som nå elsket folket saftige rykter som omhandlet skandaler og kongehuset, og dersom det ikke var en royal fange som satt i sin spesiallagde celle, kunne det kanskje være noen som hadde vært involvert i L'Affaire de Poison. Denne skandalen rammet kongehuset og involverte både sort magi og forgiftninger. Det hele begynte i 1675 etter at Madame de Brinvilliers ble beskyldt for å ha konspirert med elskeren sin, kaptein Godin de Saint-Croix, for å forgifte faren sin og begge brødrene sine slik at hun kunne arve godt skuld og eiendom. I tillegg gikk det rykter om at hun hadde forgiftet fattigfolk da hun besøkte sykehus. Hun ble henrettet senere samme år, men før det ble hun torturert til å fortelle om andre som hadde vært involvert. De torturerte henne blant annet med en form for vanntortur ved at hun ble tvunget til å drikke nesten 10 liter vann. Hun ble henrettet ved halshugging før de brant kroppen hennes på staken. Elskeren hennes, Saint-Croix, slapp unna den jordslige straffen da han døde av naturlige årsaker i 1672. Etter henrettelsen begynte det å gå en slags hysterisk tro i det franske samfunnet. Folk fra alle samfunnslag, inkludert kongen, begynte å frykte at de på en eller annen måte hadde blitt forgiftet. Dette førte videre til at beskyldninger haglet og flere prominente borgere ble arrestert, avhørt og torturert for å rulle opp det de mente var en konspirasjon av giftmordere og hekser. En jordmor som hadde blitt beskyldt for å være involvert av giftmordersken Marie Bosset, beskyldte selv flere viktige personer ved hoffet. Av de som ble beskyldt var grever og grevinner, hertuger og hertuginner, og kanskje viktigste av dem alle, kongens egen elskerinne, Madame de Montespan. Ifølge beskyldningene hadde Montespan kjøpt både afrodisium og utført sort magi slik at hun kunne beholde kongens gunst alene. Hvorvidt dette var sant eller ikke kan man jo bare spekulere i, da hun aldri innrømmet noe som helst, men hun fikk hele 7 barn sammen med kong Ludvig den 14. Det skal ikke noe sies at en annen kvinne, Marie Angélique, som kongen la sitt lystige øye på, døde plutselig i 1681, bare 19 år gammel. Legene som undersøkte den døde kvinnen, mente at dette var på grunn av komplikasjoner etter barnefødsel hvor barnet var dødfødt, men det tok ikke lang tid før beskyldende øyne og fingre begynte å peke mot Montespan. En tjener ble arrestert og ble torturert helt til han innrømmet at han hadde kjøpt gift for å forgifte Marie, og at han hadde blitt leid inn av ingen andre enn Montespan. Men like før han ble henrettet, trakk han tilbake tilståelsen med begrunnelse over at den var gitt under tortur, rett og slett for å stoppe de uutholdelige smertene han ble påført. Moderne forskning har derimot vist at Marie sannsynligvis døde av tuberkulose eller en aggressiv krefttype. Dette har de funnet ut ved å gå gjennom obduksjonsdokumentene som ble utført av intet mindre enn 6 forskjellige leger. Montespan er dermed mer eller mindre frikjent for i alle fall dette dødsfallet, og til tross for flere beskyldninger og tvilsomme indisier, ble aldri kongens elskerinne dømt for noe av det hun ble beskyldt for. Men hun slapp ikke helt unna. I 1691 ble hun forvist i eksil til Fille de Saint-Joseph-klosteret i Paris, hvor hun døde i 1707. Men kanskje en av de mest interessante personene som ble dratt inn i skandalen, var en mann ved navn Eustache Daguerre de Cavoy. En utskjelt og arveløs adelsmann som levde et utsvevende og tvilsomt liv. Etter å ha blitt gjort arveløs av familien, etter å ha holdt en slags heksemesse på selveste langfredagen, hvor han velsignet en gris for å bli en karpe, slik at de kunne spise svinekjøtt på en dag hvor dette var ulovlig, åpnet han opp en forretning som gikk forholdsvis godt. Her solgte han blant annet afrodisium av ymse slag, men også det som blir kalt arvepulver. Arvepulver er et giftstoff bedre kjent som arsenikk, og var et yndet våpen for å sikre seg arven fra familien ved at man regelrett forgiftet de som sto i veien. Han forsvant raskt ut av historien I 1678 da kongen plutselig ga beskjed om å stanse all etterforskning I forbindelse med La Fée de Poisson. Og selv om dette var noen år etter at Daugier først dukket opp I brevene mellom Loire og Saint-Mars, det mange som mener at dette den legendariske mannen med jernmasken. En del som understøtter denne teorien omvandler en kirurg ved navn Ager, som visst nok skal ha forsynt de involverte innblandet I La Fée de Poisson, med gift allerede I 1668. Senere I fengselet skulle Daugier ha forgiftet Fouquet I et ledd av en maktkamp mellom Louvain og rivalen hans Jean-Baptiste Colbert på ordre fra Saint-Mars og Louvain. Men I 1953 gikk denne teorien ad undas, som det så fint kan sies. Historiske dokumenter kunne fortelle at Eustache Daugier de Cavoy ble fengslet allerede I 1668 av sin egen familie. De sendte han til et fengsel I Saint-Lazare I Paris, som egentlig var mer enn et asyl drevet av munker. Hit ble familiers sorte får sendt rett og slett slik at familiene skulle kvitte seg med dem så diskret som mulig. Her satt han fremdeles I 1680, på samme tid som Daugier visstnok skulle forgiftet Fouquet. Dermed kan man konkludere med at Daugier de Cavoy ikke den samme Daugier som var I Saint-Mars varetekt. Saint-Mars gjorde tydeligvis en så god jobb at han I 1698 ble forfremmet til å bli guvernør over Frankrikes mest beryktede fengsel, Bastille. Og som seg hør og bør tok han igjen med seg Daugier som ble plassert I en forberedet celle I Bertaduier-tårnet, og her fikk Bastillens nestkommanderende de Rosagers det noe mindre ærefulle oppdraget av å levere maten til fangen. De samme reglene gjaldt fremdeles. Fangen skulle ikke prate med noen, og dersom han ytret noe annet enn sine umiddelbare behov til fangevokterne, skulle han umiddelbart henrettes på stedet. En annen offiser på Bastille, en løytnant med navn Dujunka, noterte I dagboken sin at fangen hele tiden var iført en maske av sort fløyel. Ikke en jernmaske altså. Men hvor kom dette ryktet om jernmasken egentlig fra? Etter at Daugier døde I 1703, gikk det rykter om fangen blant andre fanger som satt på Bastille, og til og med I kongens hoff. I 1711 skrev kongens svigerinne, prinsesse Elisabeth Charlotte, et brev til tanten sin. Her skrev hun om en mystisk fange som var sterkt troende, og som oppførte seg godt og fikk alt det han trengte, men som også var iført en maske. Denne fangen ble til enhver tid voktet av to musketerer som var klare til å drepe han dersom han fjernet masken sin. Men på dette tidspunktet hadde fangen vært død I 8 år, og det lite trolig at prinsessen selv hadde sett eller møtt han. I alle tilfeller var dette rykter hun spredde videre som passet nok så godt med resten av historien. Men hun nevnte aldri hva slags maske det var snakk om, og hadde det vært snakk om en jernmaske kan man nesten ta det for god fisk at hun I alle fall hadde nevnt det. For en privilegiert prinsesse ved kongens hoff på 1700-tallet I Frankrike ville det vært en saftig detalj hun ville delt. Den franske forfatteren og filosofen François-Marie Arouet har dere kanskje hørt om. Muligens ikke hans faktiske navn, men nesten garantert pseudonymet hans, Voltaire. Voltaire var en allsidig skribent og lagde verker I nær sagt alle litterære former. Han skrev over 20 000 brev og 2000 bøker og hefter. Han var svært frittalende talsmann for borgerrettigheter, religionsfrihet og ytringsfrihet, og ble til stadighet sensurert av monarkiet. Han var med andre ord I myndighetenes sikter, og det skulle ikke mye til før de skulle finne på noe for å arrestere han. I 1717 fikk Voltaire den briljante ideen om å skrive et satirisk stykke, hvor han blant annet uttalte at Philip den II, hertugen av Orléans, var litt for glad I å ha kjødslig omgang med sin egen datter. Hertugen var på dette tidspunktet utnevnt som regent for Frankrike, siden kong Ludvig den 14. Hadde dødd 2 år tidligere av koldbrann, høyst sannsynlig som følge av en utsvevende livsstil med fet mat og mye alkohol, kombinert med det faktum at han hadde diabetes og alle lidelsene som fulgte med. Den nye kongen, kong Ludvig den 15., var sønnesønnen til solkongen, men I 1715 var han kun 5 år. Derfor hadde Ludvig, den 14. Altså, utnevnt nevøen sin til å regjere I hans sted frem til den 15. Var gammel nok til å overta tronen og kongedømmet. I alle tilfeller syntes Philip at Voltaires stykke om hans incestiøse forhold med sin egen datter var så hysterisk morsomt eller lite morsomt at han fikk forfatteren umiddelbart fengslet og sendt til Bastille. Det var mens han satt her at han fant på pseudonymet sitt Voltaire, muligens for å i det minste ha en liten mulighet til å bortforklare seg dersom han risikerte å fornærme en ny regent i fremtiden. Men det var ikke bare et artistnavn Voltaire fant. Han fikk også høre en utrolig historie fra de andre fangene om en mystisk fange som hadde dødd 14 år tidligere. Han fikk høre historien om fangen som hadde fulgt med St. Mars til hvem enn fengsel han ble flyttet til, om spesiallagde celler og musketerer som bevoktet fangen, og som hadde ordre om å skyte han dersom han pratet. I tillegg fikk han også høre at denne fangen alltid gikk med maske. Og det er her legenden virkelig skyter fart. Hvorvidt det var en historie blant fanger som hadde utviklet seg over flere år, hvor en fløyelsmaske hadde blitt en jernmaske, eller om dette var et produkt av Voltaires fantasi for å gjøre historien enda mer dramatisk, det vet man ikke. Men man kan jo anta at historien ikke hadde solgt like godt om den het «Mann med fløyelsmasken». Voltaire hadde ingen planer om å gi seg med kritikken av myndigheter, og ikke minst kongehuset, men nå hadde han i det minste noe mer frihet til å skrive om den forhenværende kongen Ludvig den 14. Han teoriserte nemlig om at fangen enten var kongens uekte halvbror, det vil si sønnen til moren hans, dronning Anna av Østerrike, og en kardinal ved navn Mazarin, som var en italiensk diplomat, politiker og kardinal som tjenestegjorde ved hoffet til det franske kongehuset. De andre fangene på Bastille mente at fangen hadde sett helt like ut som Ludvig den 14., noe de også mente ikke kunne være noen tilfeldighet. Det kan jo også hende at Voltaire fant på dette selv etter å ha hørt et løst rykte om en tidligere maskert fange ved Bastille, og at de andre fangene slettes ikke visste noe særlig mer enn som så, men det var beleilig for Voltaire å ha noen å skylde på. Det var noe mer akseptert å viderefortelle rykter fremfor å komme med påstander fra eget hode. Å spre rykter virket nærmest å være et krav ved hoffet, og med Voltaires utrolige historie hadde han igjen en sjanse til å karre seg tilbake til det øvre sosiale samfunnslag. Man kan jo også stille et lite spørsmål rundt ryktet om at de mente at han hadde sett helt lik ut som Ludvig den 14. Med tanke på at han var maskert, er det lite sannsynlig at de i det hele tatt hadde sett ansiktet til denne fangen. Voltaires historier begynte iallfall å spre seg blant franskmennene. De kunne rett og slett ikke få nok av å lese om den mystiske mannen med jernmasken, og både historien og legenden spredde seg ikke bare gjennom landet, men også gjennom tiden. I 1844 skrev den franske forfatteren Alexandre Dumas boken De tre musketerer. Denne boken omhandlet de tre musketerene Athos, Porthos og Aramis, som møtte D'Artagnan, en ung mann som ønsket å bli en musketer. Kort fortalt er D'Artagnan hovedpersonen i boken, eller rettere sagt bøkene. Året etter, i 1845, kom boken 20 år etter ut, og i 1847 kom boken Le Vicomte de Bragelonne, også kjent som Mellom to konger. Den siste boken deles stort sett inn i tre deler, og den siste delen av denne boken heter Mannen med jernmasken. Dumas kjente nok Voltaires historier veldig godt, så han skrev den like gjerne om for å gjøre den enda mer dramatisk. I denne boken er Mannen med jernmasken ingen annen enn tvillingbroren til kongen, og den sanne kongen av Frankrike. Handlingen dreier seg om at D'Artagnan, som nå var blitt musketer, sammen med Athos, Porthos og Aramis, frigjør den mystiske fangen, fengsler den falske kongen og innsetter den sanne kong Ludvig den 14. på tronen. Og det er denne historien som filmer har blitt basert på. Det virker kanskje ikke så veldig spennende med en historie om en fange som blir flyttet rundt på i forskjellige fengsler i over 30 år før han til slutt dør. Så det er nok ikke så rart at forfatterne Voltaire og Dumas tok seg litt kunstneriske friheter, slik vi i dag ser Hollywood gjøre i mer eller mindre hver eneste historisk film som blir laget. Teorien om at dette var kongens tvillingsbror stemmer nok ikke, uansett hvor spennende Dumas sin fortelling er. En hypotese er at den ene tvillingen ble sendt ut av landet straks etter fødselen og oppdratt på øya Jersey i Den engelske kanal under navnet James de la Cloche. Denne personen fantes antageligvis aldri. Jeg sier antageligvis, for det finnes noen spor etter en James fra kanaløya Jersey hvis alder kan passe inn i historien, men det er ikke bevist at dette var noens vare slektskap med den franske kongen. Hypotesen går videre ut på at James fikk vite om sitt opphav og skulle prøve å velte Ludvig der han satt på tronen sin i Frankrike. Ludvig fant ut av dette og fikk James arrestert i Calais i 1669. Igjen er det ingen bevis for at dette noensinne har skjedd, og høyst sannsynlig er teorien basert på Dumas sin historie og lite annet. For å slå inn en spiker i kista for teorien hadde ikke dronningen hatt mulighet til å føde tvillinger uten at hele hoffet hadde fått vite om det. Kongelige fødsler hadde gjerne mange øyenvitner, nettopp for at det ikke skulle være tvil om opphavet til det som ble presentert som en tronarving. og hadde det blitt født tvillinger, ville det vært mange vittner som fikk med seg dette. Og jeg har jo også nevnt tidligere hvordan rykter sprer seg ved hoffet på den tiden, og for å ta livet av den teorien for godt, i alle fall i denne podcasten, kan vi se på bevisene for at dette skulle stemme. Hvilke bevis, spør dere? Nettopp. Det finnes ikke et snev av bevis for at mannen med jernmasken var helbror eller halvbror til kongen. Men man kan jo lure litt på hva slags person mannen med jernmasken kunne ha vært. Hva slags status hadde vedkommende med tanke på at et fåtall mennesker tok seg bryet med å holde han fengslet og skjult i over 30 år, og at på til bygde om fengsler for å sørge for at han ikke pratet med noen om hvilke hemmeligheter han enn gikk med. Hvorfor tvinget han til hele tiden å gå med en maske med trusler om umiddelbar henrettelse dersom han pratet eller tok masken av? Man skulle tro at det ville vært mye lettere å bare hakke huet av han og bli ferdig med hele fyren. Kong Ludvig den 14. var kanskje den mektigste personen i verden, i alle fall i den vestlige verden på denne tiden. Hvis han ønsket noen døde, hadde det vært lettere for han å beordre det enn å slippe en fis. Bokstavlig talt, solkongen hadde store problemer med anale absesser. Uansett, for å spinne litt videre på denne teorien, bør man spørre seg selv om hvorfor man ikke ønsket å drepe fangen, og dermed også hemmelighetene han bar på. Det logiske er at det var noen man ville skulle forsvinne for godt, men som man av etiske, moralske, religiøse eller politiske grunner rett og slett ikke kunne henrettes, uten at det kunne eller ville skape en form for skandale. En teori som kan virke like fjern og vill som tvillingteorien er at fangen var Ludvigs biologiske far. Men hold dere fast, for denne teorien gir mer mening jo mer jeg forteller om den. Da Ludvig den 14. ble født i 1638, ble det omtalt som en mirakuløs fødsel. Og det kan man kanskje si seg enig i med tanke på at Ludvigs far, som bar det kreative navnet Ludvig den 13., hadde vært mer eller mindre fraværende fra dronning Anna av Østerrike de siste 14 årene. Visstnok fordi kongen hadde noe større interesse for menn enn kvinner. Ektesengen deres var både iskald og støvete, og teorien går ut på at kardinal Richelieu klekket ut en plan for å sikre kongehuset det som ville fremstå som en vaskeekte tronarving. Kardinalen var en av kongens ministre og mislikte sterkt at den neste i arverekken var Ludvig den 13.s bror, hertug Gaston av Orléans. Gaston og Richelieu var bitre fiender, og dersom han ble konge, var det temmelig sikkert at kardinalen ville være både uten jobb og hode. Derfor fant Richelieu et mannfolk til dronningen, som i sin tur gjorde det han hadde høyst sannsynlig blitt godt betalt for å gjøre. Dronningen ble gravid og fødte 9 måneder senere et mirakelbarn i form av Ludvig den 14., kjent som Solkongen. Det var ikke så mange som visste om denne affæren, men man kan anta at Richelieu var en mann med mange tentakler rundt om i manges affærer, noe som gjorde at han kunne trekke tråder. Han kunne riktignok ikke ha samarbeidet med krigsministeren Louvois da sistnevnte var 1 år da Richelieu døde i 1642, men det kan tenkes at Louvois fikk servert den kongelige hemmeligheten en del år senere, da den ekte barnefaren dukket opp og krevde mer penger for å holde tett. Dersom Louvois fikk kravet på bordet og måtte ta et valg om å enten betale bestikkelsespenger for en konspirasjon han ikke hadde hatt noe med å gjøre, eller å la en så eksplosiv hemmelighet bli avslørt som ville revet kongehuset i filler, ville han nok kanskje ha valgt det tredje valget. Nemlig å fengsle fyren, kaste nøkkelen, eller nøklene i dette tilfellet. Det er noen huller i denne teorien. De av dere som har fulgt med i timen har kanskje reagert litt på årstallene. Dersom man antar at den ekte faren til kongen var minst 18 år ved unnfangelse, betyr det at han måtte ha vært født i 1620. Ved sin død i 1703 ville han da vært 83 år gammel, noe som virker usannsynlig med tanke på forholdene han ble holdt i. Nå var fangens identitet skjult fra omverdenen, og alderen har vært ukjent, men det sies at fangen antas å ha vært i 40-50 årene da han døde. Men det er slett ikke umulig at denne antakelsen var feil, og fangen faktisk ble over 80 år gammel. Det ville også forklart hvorfor ingen ville drepe mannen. Å drepe kongens egen far ville sørget for en enveisbillett rett ned til kjelleren til den røde mannen med høygaffelen for å tilbringe etterlivet i evig pinsler. Man kan med andre ord ikke avvise denne teorien fullstendig, selv om denne ikke er basert på faktiske bevis, men indisier. I tillegg er det også verdt å merke seg at nederlenderne brukte denne teorien i antifransk propaganda for å undergrave den franske kongens legitimitet. Men vi skal ikke glemme at den mystiske fangen også opptrådde som tjener for en adelig som var fengslet. Franske etiketter på 1617-tallet tilsa at adelige eller personer med adelig avstamning aldri ville utført slikt arbeid. Sånn sett kan det virke som om teorien om kongens biologiske far rett og slett ikke kan stemme, selv om unntak muligens kunne ha blitt gjort om så for å ydmyke fangen ytterligere. Men hva om fangen faktisk var en tjener? Mange mener at Eustache Daugier er et pseudonym, og en av personene det kunne ha vært var en mann kun kjent som Martin. Så var tjeneren til en mann ved navn Roi de Marzilly. De Marzilly ledet et komplott mot kongen i 1668 som feilet. Komplottet hadde gått ut på å få franske provinser til å slå seg sammen med Schweiz, Spania og Nederland, men de Marzilly ble forrådt og senere kidnappet i Schweiz og ført til fangenskap i Frankrike, hvor han senere ble dømt til døden og henrettet. I 1669 ble han ført til skafott i Paris og led en grusom død ved å bli radbrukket på et hjul. Dette foregikk ved at den dømte ble bundet fast enten over et stort hjul laget for nettopp dette formålet, med armer og bein viklet inn mellom eikene, eller til påler på skafottet. Bøddelen tok så et mindre hjul og slo løs på lemmene til en dødsdømte helt til de brakk. Man begynte gjerne med leggene før man arbeidet seg opp på beina og senere til armene. I noen tilfeller ble den dødsdømte vist en form for nåde ved at bøddelen slo til over halsen eller nakken, eller over hjertet slik at døden inntraff fort. Men i de tilfellene hvor lidelsen skulle poengteres, ble den dødsdømte løsnet fra pålene eller hjulet, og i stedet viklet inn i eikene i et enda større hjul. Deretter ble dette hjulet og den dømte heist opp på en påle omtrent som en bizarr korsfestelse. Etter at publikum, som gjerne samlet seg i store masser, hadde fått sett en stund på det spektakulære og grusomme skuet, kunne bøddelen enten halshugge eller garrotere den dømte ved å endelig gjøre slutt på lidelsene. Ved en garrotering bandt bøddelen et rep rundt halsen på den dømte før man tok en pinne som man bandt fast i enden på repet. Deretter vred man den pinnen rundt slik at repet strammet seg og til slutt kvalte eller brakk nakken på den som skulle dø. Alternativt kunne de også velge å pakke inn staken med hjul og dødsdømt med ved og regelrett brenne opp hele sulamitten. Men det er ingenting som tyder på at akkurat dette skjedde med de Marzilly. Under tortur hadde de Marzilly avslørt at blant annet tjeneren hans Martin var en av de som hadde vært med på konspirasjonen mot kongen. Han ble derfor arrestert av britene i England og overlevert til franskmenn i Calais i juli i 1669. Hva som skjedde videre har det vært rom for tolkninger, men en av de har vært at han ble overført til fengselet i Pinerolo under pseudonymet Eustache Daugier i et ledd for å skjule hans sanne identitet. Grunnen til at britene velvillig arresterte Martin og overleverte han til franskmennene bunner i en teori om at konspirasjonen hadde røtter helt i det britiske kongehuset. De Marzilly forsøkte å få med seg britene på å angripe Frankrike sammen med Spania, Schweiz og Nederland, men i stedet for å gå direkte til angrep valgte kong Charles den andre å vente litt for å se om de andre landene angrep først. Ingen gjorde dette, og dermed fikk britene et lite problem, da de visste om konspirasjonen før den ble iverksatt. Og for å gjøre det litt mer spennende hadde visstnok Charles vært den som sørget for at konspiratørene og den tidligere nevnte tvillingen til Ludvig den 14., James de la Cloche, fikk møtes for å planlegge den franske kongens fall. I tillegg til å ha mottatt store pengesummer fra den franske kongen, ble Martin overlevert som en slags unnskyldning for at konspireringen hadde fått foregå på britisk territorie, selv om Charles overleverte beklagelse til Ludvig om at han ikke hadde hatt noen anelse om at dette hadde foregått. Dermed ble det viktig av politiske grunner at fangen ikke fikk prate om hva han hadde vært med på, eller hva han visste, da dette fort kunne ført til politiske skandaler eller i verste fall en krig mellom to av Europas stormakter. Dette punktet, altså risiko for krig og brudd på allianser, har også vært grobunn for flere teorier. Teorier som riktignok ikke kan bevises, men som har noen indisier som peker i den retningen. I alle tilfellene handler det om en tjener som innehar for mye informasjon om enten formuer, skandaler eller konspirasjoner som kunne ført til at forholdet mellom Ludvig og Charles ville blitt enten ødelagt fullstendig eller i beste fall kraftig svekket. Ministre i begge land var like lite interessert i at dette skulle skje, enten fordi de selv var involverte og sto i fare for at deres formue som var opptjent med tvilsomme metoder skulle bli avslørt, eller ved at de ville tape for mye av rikdommene sine dersom landet gikk til krig. På 1700-tallet gikk det også rykter om at mannen bak masken kunne være adelig og til og med kongelig, som egentlig skulle ha vært henrettet, men som i stedet ble fengslet i all hemmelighet, mens den andre ble henrettet i deres sted. Igjen, her er det kildene mer eller mindre kun forfatternes egne fjærpenner og lite faktiske bevis. Den neste kandidaten jeg skal nevne er en mann jeg har nevnt tidligere, nemlig grev Ercole Antonio Mattioli, den italienske diplomaten som rundlurte franskmennene rundt et kjøp av en strategisk landsby med et viktig fort. Han ble som nevnt kidnappet og fengslet i fengselet til Saint-Mars, Og teorien her at Eustache Daugier var en annen fange, kanskje tjeneren Martin, kanskje en annen, men at Daugier og Mattioli etter hvert ble blandet litt sammen i historiene. Mattioli ble også, i likhet med Daugier, overflyttet til fengselet på St. Marguerite, hvor han etter sigende døde i 1694, sprøyte gal etter å ha sittet fullstendig isolert siden 1679. Hullet i denne teorien utenom det åpenbare at Mattioli visstnok døde 9 år før mannen med jernmasken, at han aldri ble overført til Bastille. Det finnes ingen dokumenter på at dette noensinne skjedde, men til tross for dette det andre indiser som kan tyde på at noe mystisk har skjedd. Mattioli var som sagt holdt i isolat, og da en fange ble med Saint-Mars til Bastille, var denne fangen maskert. Det kan ha vært Daugier, fangen man mener ble overført til Bastille, faktisk var Mattioli, og at personen som døde i 1694 var Daugier. Bakgrunnen for denne teorien to ting. For det første at Mattioli ble omtalt i korrespondanser funnet i franske historiske arkiver som jernmasken. Det andre det som sto på gravsteinen til mannen med jernmasken. Da Bastillen ble stormet i 1789 som et startskudd på den franske revolusjonen, fant mobben kun 7 fanger. Men de fant også et enormt arkiv over absolutt alle som hadde vært fengslet, bannlyst og dømt i Paris. Dessverre ble Bastillen plyndret, og mange dokumenter ble brent, kastet ut av vinduer, stjålet og bokstavelig talt spredt for alle vinder. En del dokumenter ble funnet igjen på slutten av 1700-tallet og på nytt lagret, men forsvant 40 år før de igjen ble gjenfunnet. Over 600 000 dokumenter ble oppdaget ved en tilfeldighet, og 1800-tallets historikere brukte over 50 år på å restaurere, dokumentere og arkivere disse. Det har med andre ord vært en helt enorm oppgave som har fortsatt til langt ut på 1900-tallet, men dette arbeidet har ikke gått helt uten frukter i jakten på mannen med jernmasken. Man har funnet ut via elimineringsmetoden at den eneste dokumenterte fangen som fulgte Saint-Mars fra 1669 til 1703 var Eustache Daugier. Men de har ikke klart å finne ut hvorfor denne personen ble fengslet i 34 år, eller hvorvidt navnet hans var virkelig eller et pseudonym. Man har også funnet ut at Saint-Mars fikk penger fra kongen for å ta vare på fangen, men disse pengene la han i egen lomme. Dokumentene beskrev også hvordan cellene fangen var satt på var utformet, og at de stort sett inneholdt en matte for å sove på og lite annet. Ingen luksuriøse gjenstander som kunne peke i retning av en adelig eller kongelig fange. Hvorvidt mannen med jernmasken bare var en simpel tjener som hadde overhørt for mye, en fange som måtte skjules for å hindre politiske skandaler og krig, eller kongens biologiske far, har man ingen svar på. Man vet forbausende lite om mannen som kun kjent som Eustache Daugier, til tross for at historikere og forskere har gått gjennom mange tusen historiske dokumenter. Forfattere som Voltaire og Dumas har gitt oss spennende historier om den mystiske fangen, og selv om han etter all sannsynlighet var iført en maske av fløyel, vil legenden om mannen med jernmasken fortsette å leve i vår fantasi, men inntil noen finner glemte dokumenter som kan fortelle oss hvorfor han ble arrestert i 1669, og kanskje han faktiske navn, må vi nok dessverre belage oss på at mannen med jernmaskens virkelige identitet forblir et uløst mysterium. Takk for at dere har lyttet. Vi høres.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.